Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Agar hayotimizga diqqat qiladigan bo'lsak, biz xudoni emas, aksincha, xudo bizni tanlaganini anglaymiz. Masih ham shunday degan edi. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Chindan ham shunday. Biz o'zimiz xudoga erisha olmas edik. Har bir iymonlining guvohligini diqqat bilan tinglasangiz, xudovandning o'zi ularga o'zini toptirishda jonbozlik qilgan. Bugun bir singlimizning guvohligini tinglab, bu haqiqatga yana bir bor amin bo'lamiz. U shunday dedi: "Men oilada kenja farzand edim. Otam meni juda ham yaxshi ko'rardi. Hech bir kamchiliksiz, yaxshi bilim olib ulg'aydim. Ota-onamning yaxshi tarbiyasi bilan o'zimga bo'lgan ishonchim va hayotda o'z o'rnimni topa olaman degan ishonch bilan voyaga yetdim. Universitetga kirganim hayotimdagi yangi va mustaqil hayotimning boshlanishi bo'ldi."
Universitetda a'lo baholarga o'qibgina qolmay, universitet qoshidagi yosh siyosatchilar klubiga ham a'zo edim. O'qishdan tashqari ota-onamga yordam bo'lsin deb ish topdim. Do'stlarim ham ko'p edi. Ish joyimda, klub ichida va universitetda. Doim band va odamlar orasida edim va bunday hayot tarzi menga yoqardi. Hammasidan ham hech narsaga zoriqmay ulg'ayganim uchun pulni yaxshi ko'rardim. Pul men uchun birinchi o'rinda turardi. Bir kuni dugonam bilan ovqatlanishga bordik. U yerda dugonamning boshqa dugonasini uchratdik. Uchalamiz birga o'tirib ovqatlandik. Shu vaqtda 3-chi qiz menga va dugonamga Iso Masih haqida xushxabar aytdi. Men avval u haqida hech qachon eshitmagan edim. Uning gaplari menga ertakdek, jinnilikdek bo'lib tuyuldi. Biz tarqalishdik. 4 yil davomida universitetni tugatgunimcha bu haqda boshqa eslamadim. Juda a'lo baholarga bitirdim. Endi Qizil Yarmoy jamiyatida ishlayotgan edim.
U yerda ham do'stlarim ko'p edi. Ularning ba'zilari qizlar, ba'zilari yigitlar edi. Oilada o'g'il bolalar orasida o'sganim uchun ular bilan ham bemalol til topisha olardim. Bir kuni 4 kishi bo'lib tushlikka chiqdik. Ulardan ikkitasini bir qiz va bir yigitni yaxshi tanimasdim. Shunchaki salom alik qilardik xolos. Ovqatdan so'ng notanish qiz bizga yana o'sha 4 yil avval men eshitgan xushxabar haqida aytdi. Uning gapiga notanish yigit ham qo'shildi. Men har bir gapini inkor qiladigan gaplarni topib gapirishga harakat qildim. Ammo bu yigit juda ham bilimdon ekan. Hech ham pinagini buzmasdan, ichki kuch va qat'iyat bilan mening hamma gaplarimga va hamma savollarimga dalillar bilan javob berardi. O'sha kuni kafeda 3 soat qolib ketdik. Bu yigit keyingi safar ham birga ovqatlanishni taklif qildi. Men ham uning fikrlariga qarshi dalil topib, tayyor bo'lib kelishga qaror qilib, taklifiga rozi bo'ldim.
Hammamiz yana ko'rishishga kelishib tarqalishdik. Bir kuni kechasi o'z-o'zimdan uyg'onib ketdim. Xayolim xudoda edi. U kim? Qanday xudo? Keyin tanishlarimning xudoga ibodat qilsang, u javob beradi degan gaplarni eslab, xudoga birinchi marta ibodat qildim. Xudo, sen bor bo'lsang qandaysan? Kimsan? Sen Buddamisan yoki Isomisan? Yoki Muhammad aytgan Allohmisan? Kimsan dedim. Ich-ichimdan uning kimligini juda bilgim keldi. U esa eshitirib, aniq qilib, sen mening qizimsan dedi. Men hayron bo'lib qoldim. Menga eshitildimi yoki hali ham uxlayapmanmi? Ammo uxlamayotgan edim. Hozirgina kravatim oldida tiz cho'kib xudoga ibodat qilgan edim. Ertasi kuni bu voqeani jiddiy qabul qilmay, hayotimni davom ettirdim. Ammo muqaddas kitobning Matto xushxabarini o'qishni boshladim. O'sha yerdan uning kim va qanday xudo ekanini bilib oldim. Uning har bir so'zi tirik suvdek qalbimga quyilardi. Shunday qilib, men haqiqiy xudoni topdim.